detrás de tu casa. No sabes dónde vas y no importa nada. Solo quieres descubrir, fugir a cualquier sitio anónimo, íntimo. Vivir momentos místicos que borren la retina. A rutina de un oficio con fuegos de artificio. Quemar las oficinas del edificio sin horario preciso. Viajar por la tierra, por lo aire, por lo mar. Caminante que camina, camina, caminará. Camiñarán acompaña de equipaje de prejuicios que ten que superar. Por eso marchó, que a esperanza da topar. Afame de fama, alcanza confianza que afianza. Paso a paso cuando avanza, sin causa, sin pausa. Que vemos o que somos, o nuestra expresión de esta viaje sin retorno, en blanco, en un banco, ollar que vai pasando, perdido en cualquier lado, para ti que todo es nuevo, como un xogo, disfrutas como nunca cada encuentro en este conto de mistura de culturas, vivirás mil aventuras, en no terás reparo, en facer o que acostuma, o su xeito de vivir, de comer, de currar, de falar.
A viaxe comezou, a viaxe comeza para Son do Galpón esta fin de semana. Estamos a escoitar un dos temas do seu último traballo. O verán está vivindo os seus últimos días, os escenarios, o aire libre dos festivais. Lle dan paso agora xa a salas e bares, a música busca refuxo, esa galiña de Troia, que así se chama o disco e que leva case un ano abríndose para que baixen dela, como os troianos. A banda da Moniña vai facer unha manchea de paradas nas vindeiras fins de semana. Imos conversar sobre eses concertos, saber tamén como lle vai a Son do Galpón con este segundo traballo, polo que tantos anos estiveramos agardando. Imos saudar ao compositor das músicas, violinista da banda tamén, Brais, bo día.
Hola, bo día.
Ainda lle quedan moitas plumas a esta galiña de Troia. Que tal está a ser a resposta do público?
De momento, sí, parece que resiste. E dá vos ovos, eh?
Dá vos ovos tamén.
Sí, dá vos ovos, sí.
E como vai ser logo a tortilla? Que pensades facer para este mes de setembro? Porque va a desandar Galicia arriba e abaixo todas as fins de semana.
Sí, bueno... nada, ahora temos bastantes concertos así por diversas salas e algunha outra cousiña. E bueno, con moitas ganas estivemos ensaiando, está todo listo xa.
Se o tedes todo preparado cunha furgoneta, imagino, resistente para percorrer todos eses quilómetros. Por exemplo, a parada primeira xa vai ser mañá venres en Carballo, na sala La Reserva, pero co día seguinte atravesades de punta a punta e vos ides ao sur de Galicia.
Claro, hai que intentar tamén, claro, que os concertos se dan en sitios diferentes para que todo o mundo teña oportunidade e non se solapen.
E van estar Son do Galpón mañana, sala La Reserva de Carballo a partir das 11 da noite, estarán o sábado en Moaña, no bar con V. E temos xa agora outro lado do fío telefónico, a outra metade creativa de Son do Galpón, o irmán de Brais, o cantante Gael. Moi bo día, Gael.
Que tal, bons días.
Dicíamos que, bueno, vai xa un ano de galiña percorrendo con ese disco, presentando novos temas. Dicíanos, Brais, que dá vos ovos, aínda lle quedan plumas a galiña.
Home, por suposto, este disco, con toda a ilusión que punxemos nele, traballo, bueno, a verdade é que temos moitas ganas de seguir rulando con él e seguir facendo concertos.
Cando falamos hai un aniño aquí nestes mesmos micrófonos, antes xusto da presentación do disco, que collo que fora no mes de novembro, dicíamos, sí. Notábase nas letras ben a pegada do tempo, esta situación de crise, había un aire un pouco pesaroso. Non sei se un ano máis tarde se vedes brotes verdes tamén en Son do Galpón ou a Carraxe segue sendo a mesma.
Bueno, Carraxe sempre hai, pero está claro que nos bueno, vivimos con positividade e con alegría e tamén o queremos transmitir na nosa música. De feito, estamos traballando últimamente nos temas coido que máis alegres, uh-huh. Máis de festa, ¿no? Que ás veces tamén a xente pois tamén precisa, digamos, desinhibirse e esquecerse un pouco de todos os problemas que xa son evidentes para todo o mundo.
Daquela, Brais, xa andades dando voltas, como diga ela, a novas composicións, porque entre o primeiro e o segundo disco pasará moito tempo, hai intención de que o terceiro non tarde tanto.
Sí, temos bastante cousas. De feito, temos aí un tema que seguramente saquemos ao principio de outubro, que se chama Baila, que non estaría incluído no disco. Do cual tamén faremos un videoclip.
Claro, un videoclip, precisamente. Rematando a primavera, aló polo mes de maio, vimos a presentación do vídeo Inconforme, un traballo realmente chulo. Entón está previsto que a próxima aparición audiovisual sea con ese tema novo.
Sí, que claro, bueno, en este mundo ahora é moi importante o tema audiovisual e algo que a nos gusta especialmente, tanto realizar como ter, claro.
A música tense que chegar nestes novos formatos tamén a través dos clips e demais. Non sei, hoxe en día non hai moita tenda de discos, ides aproveitar esta xira tamén para achegarlle directamente a Galiña de Troia en formato físico a xente que acuda aos concertos.
Totalmente.
É o mellor xeito de mover os discos e a máis é onde máis lle gusta, penso que a xente, adquirir o disco, porque é como un trato moi directo cos músicos, cos creadores. Che gustou o concerto, falas con eles, tal, colles o disco como un objeto valioso, ¿no? Que despois gardas, porque ahora mismo está claro que todo pode descargar a nosa música por onde queira, ¿no? Pero sempre queda xente que lle gusta pues, ter o que é o objeto, ¿no? O disco, e iso se agradece.
Gael, non sei se con este novo traballo mantedes a base de xente que vos seguirá co primeiro, ou se está chegando xente nova que non sabía o que era Son do Galpón, que non coñecía a vosa música?
Pois penso precisamente niso, que aumentou o público, os seguidores do grupo. Incluso diría máis, penso que o abanico de idade a que da xente que lle gusta a nosa música, pois ampliou, porque coñecimos moita xente, igual que xente máis nova, tamén xente máis maior, que foi moi interesante, que se chegaron máis ao grupo, quizás por ese tipo de tema, pois o que disti un toque máis intimista, máis maduro, igual, nalgún punto.
Sodes, ademais, Brais, unha banda que está en contacto tamén non só coa xente da vosa xeración, senón cos pioneiros, digámoslo así. Aí están para demostrarlo, por exemplo, esas versións de Cenza.
Claro, totalmente. Para aprender a música necesitas tamén que te guste e disfrutar con ela. E, bueno, afortunadamente aquí por Galicia temos moitos vos grupos e vos temas que para dos que poder tirar.
Contádenos un poquiño xa para irmos rematando. Como vai ser esta xira do mes de setembro? Ides banda o completo? Ides lle dar outra volta, outro aire, os temas diferentes ao que puidestes facer en outras ocasións?
Sí, imos ahora con esta xira imos toda a banda o completo e para que a xente poda facerse unha idea precisa exactamente de como sonamos e como son o disco, porque intentamos sempre que se acerquen, sobre todo os temas novos, o que a realización o concerto apropia a do disco.
Pois, imos
identifique claramente.
Sí. Imos lembrar esas datas. Mañá, sábado, sala La Reserva, en Carballo, na capital de Bergantiños. o mañá venres, quero dicir, o sábado en Moaña, no bar con V. Se cambiamos de semana, o día 18, estaredes en Compostela, na capital, ali na borriquita de Belén, e o día 20 en Caldas, en Zona Cero, e xa para pechar o mes de setembro, en Melide, o día 26, no Paf Gatos, unha das uns dos locais de referencia para a música en Galicia, ali en Melide, o día 26, e o 27 en Santa Ana, en Sandiás, na Corte dos Bo. Esas son as datas que tan son do galpón para todo o mes de setembro. Para len disto, en outubro, coa presentación dese baila, dese tema novo, anda despechando xa aí outras citas.
Sí, temos bastante cousa en outubro, bastante cousa. O que pasa que, bueno, nos pareceu que quizás para un pouco ir contando a xente xa tarde todas xuntas era demais. Entonces, nada, de momento as de setembro.
Pois,
sabemos, temos algunha noticia non boa, para ahora para outubro,
Non nos podes dar outra pista máis alo, aínda máis, alo desa canción e dese vídeo novo?
Sí, mira, que nos chamaron a xente do Womex, nos son os rollos.
Sí, vais a celebrar, xa sabemos que unha feira mercado de músicas do mundo vai ser en Compostela este ano, é un evento de calibre absolutamente internacional, así que se puxeron en contacto con Bosco tamén.
Sí, bueno, nos vamos, digamos, como representantes de Galicia, vai haber media dúcia de bandas galegas, pues, representando no Womex, digamos, a Galicia. E, bueno, nos vamos a ser unha das bandas, nos avisaron onte, xusto. Isto é novedad total,
Pois aquí está, en primicia, o son do galpón que agora se pode estender para alén das nosas fronteiras, porque Womex é unha cita, lembramos, na que acuden axentes musicais, promotores, xente do mundo da música, de todo o mundo, do Womex. Foi, por exemplo, quero recordar, de onde Mercedes Peón gañou en parte esa zona internacional que tivo.
Sí, totalmente.
Pois que se preparen, porque o que lles espera é bailar, xa estará esa canción nova para presentar ali tamén. Nos agardamos por escoitala, agardamos tamén por ese videoclip, e con son te vayan chegando as novas datas da xira de Son do Galpón, tamén xa iremos achegando na nosa axenda cultural, como a sempre. En fin, a galiña cacarexa, segue cacarexando con forza, como había un ano. Brais, Gael, que vaya moi ben, e debecemos por escoitar todas esas novidades. Unha aperta forte.
Apertas, más saludo.
En un mundo de curros, en futuros, en un duro. Os anos se me escapan, sen velos pasar, é duro. Nunca serei a peza máis que encaixe nese muro. De soldos injustos, horarios chungos que non me deixan respirar. O aire puro, atado este traballo, a soga tira. Porque morre sabendo que un xefe me esclaviza. Cotizo por cobrar, o cobro por codiza. Pagando letra a letra, a hipoteca de por vida. Se non teño ninguna meta deste planeta, non hai saída, non hai saída. Todo está a piques desto par. Cada vez que vexo a tele dame ganas de chorar. Todo está a piques desto par. Cada vez que vexo a tele dame ganas de matar. Todo está a piques desto par.
A piques de estoupar está tamén o arredor de nós. Chega a nosa conta atrás, acabase nos o tempo, e por iso que marchamos a xiña antes de que nos colla a onda expansiva. Se ficamos enteiros dunha peza, mañá estaremos por aquí de volta a partir das 9:30 da mañá na sintonía de Radio Fusión de Icantón. Pasen moi bo día.
A vida son dos días que pasan de contado, e con cada contrato firmado facer o parvo. Tomarnos o pelo pola cara, polos cartos do salario malgastado a diario, como algo necesario, pasando polo aro do traballo. Que carallo, prefiro estar no paro, deitarme no parque un día soleado, e tratar de expresarme neste oficio da linguaxe. Ou me de viaxe montado nunha nube que me sube, que me leva por...